blaðsíða 15. Þingið sótti fólk frá Vesturlandi og Vestfjörðum. Þar hittust höfðingjar og aðrir frjálsir menn til að ræða mikilvæg mál og jafna deilur. Fólk fékk fréttir og hlýddi á ákvarðanir, þings og dóma. Þorvaldur og Eiríkur fóru landleiðina til þingsins. Þeir áðu á bæjum á leiðinni því ferðin tók nokkra daga. Á bæ einum í Haukadal í Dölum hitti Eiríkur jafnöldru sína, Þjóðhildi. Hann sá hve dugleg hún var að spinna band. Þegar hún svo fór að vefa, gekk hann til hennar. Átt þú ekki annað band en mórautt, spurði hann. Nei, en rautt hefði verið fallegra, svaraði hún og horfði á rautt hár Eiríks. Þá hlógu þau bæði og Eiríkur flýtti sér að segja, já, rautt hefði farið vel við ljósa litin. Hár Þjóðhildar var mjög ljóst. Þannig hófst langt og líflegt samtal þeirra. Eiríki fannst miður að þurfa að fara næsta morgun. Ég vona að þú verðir hér þegar við komum tilbaka frá þinginu, sagðan þegar hann kvaddi Þjóðhildi. Svolítill félagsskapur við vefinn er vel þegin, svaraði hún og brosti. Þegar þeir riðu út Hvammsfjörðin og nálguðust Þórsnes, heyrði Eiríkur allt í einu mikinn kvin. Það var örn sem flaug yfir, haförn með ótrúlega stórt vænghaf. Stuttu síðar steifti hann sér niður að sjó eftir fiski sem leit út eins og lax. Það var gaman að sjá hann hremma bráðina og fljúga burtu með spriklandi fiskin. Eiríkur sá að fuglarnir við ströndina urðu hræddir við örninn. Teistan kafaði og æðarfuglin blakaði vængjum til að verja unga sína. Krían gargaði ógurlega og steifti sér hvað eftir annað yfir örninn þanga til hann flaug burtu úr varplandi fuglanna. Eiríkur horfði á eftir erninum eins lengi og hann gat og hugsaði með sér ef til vill flýg ég bráðum á brott. Hugur hans leitaði vestur í Haukadal að bænum Stóra Vasshorni þar sem hann hafði hitt Þjóðhildi, stúlkuna sem hann var orðin ástfangin af. Ég vil fljúga með hana í burtu, hugsaði hann. Og lét sig dreyma um framtíð þeirra saman.